Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Mike Pompeo stigao u Tokio, prvu stanicu turneje u okviru koje će posjetiti i Pyongyang. Kina se još nije oglasila o nestanku predsjednika Interpola. Nekoliko desetina lakše povrijeđenih u zemljotresu koji je pogodio Siciliju. Umrla operska diva Montserrat Caballé. U emisiji između ostalog poslušajte insert iz najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome istoričarka iz Beograda Ljubinka Trgovčević i istoričar iz Zagreba Tvrtko Jakovina govore o tome zašto prošlost i dalje opterećuje srpsko-hrvatske odnose.
Za Srbe je pitanje Jasenovca u stvari pitanje kojim oni pokušavaju da kažu da su Srbi bili večni žrtve, da je to proizvod večne mržnje.
Mislim da nažalost kompleks Jasenovca i sve ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu sa ustaške strane u ovom trenutku prije svega opterećuje scenu u Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijedlog da odluke skupštinskog radnog tijela koje će se baviti reformom izbornog zakonodavstva primjenjuje privremena, odnosno vlada nacionalnog jedinstva, neprihvatljiv je za demokratsku Crnu Goru, poručio je generalni sekretar te stranke Boris Bogdanović. On je agenciji Mina rekao da su se demokrate na najvišim partijskim organima obavezale da sa vladajućom demokratskom partijom socijalista neće učestvovati u bilo kojim političkim kombinatorikama ni na državnom niti na lokalnom nivou. U Bosni i Hercegovini od jutros pa do sjutra u 19 sati traje tišina uoči opštih izbora na kojima će građani birati članove predsjedništva BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u parlamentu BiH, parlamentima Federacije i Republike Srpske, kao i zastupnike za parlamente u 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Nekoliko vijesti iz svijeta. Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao je u Tokio, gdje će razgovarati sa najviše japanskim zvaničnicima uoči posjete Sjevernoj Koreji. Tokio je prva stanica Pompea tokom njegove trodnevne turneje po istočnoj Aziji, u okviru koje će posjetiti i Južnu i Sjevernu Koreju i Kinu. Kineske vlasti još se nisu oglasile o nestanku Meng Hongwea, predsjednika Interpola, koji je bio pomoćnik ministra za javnu bezbjednost. Njegov nestanak prijavila je supruga, koja kaže da o Hongweju nema nikakve informacije od kada je krajem septembra otputovao iz Francuske u Kinu. Spekuliše se da je Meng odmah po slijetanju odveden u nepoznatom pravcu. U Rumuniji, državi i članici Evropske unije, danas i sjutra održava se referendum o izmjeni ustava prema kojoj bi porodica bila definisana kao zajednica muškarca i žene, čime bi direktno bili zabranjeni homoseksualni brakovi. Kritičari referenduma navode da bi izmjena ustava mogla da dovede do kršenja ljudskih prava i da doprinese diskriminaciji homoseksualaca. U zemljotresu jačine 4,8 stepeni Richtera, koji je noćas pogodio Kataniju i okolinu, povrijeđeno je nekoliko desetina ljudi, uglavnom lakše, javila je italijanska agencija ANSA. I još jedna informacija. Legendarna španska operska diva Montserrat Caballé preminula je u 86. godini u svojoj kući u Barceloni. Poznata je po interpretacijama Rossinijevih, Bellinijevih, Donizetijevih i Verdijevih opera. Sa pjevačem grupe Queen, Freddie Mercuryjem, snimila je pjesmu Barcelona, koja je postala himna ljetnih olimpijskih igara 1992. Španski kralj Felipe odao je počast Montserrat Caballé, navodeći da je ona bila legenda svjetske kulture, najbolja od najboljih, i dodao da će njena ličnost i glas zauvijek pratiti ljubitelje muzike.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao i svake subote, na početku prisjetimo se pojedinih tema koje su obilježile ovu nedjelju u Crnoj Gori. Nastavljeno je suđenje vijeka, kako se naziva proces za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Advokat Miroje Jovanović iznio je dokument koji navodno dokazuje da je Saša Sinđelić u jesen te godine samo bio na moskovskom aerodromu Šeremetjevo i da se iz tranzita vratio u Beograd, što bi po mišljenju odbrane optuženih moglo da dovede u pitanje njegov status svjedoka saradnika. O tome izvještavao Srđan Janković.
Nakon što je razmotrio dokument koji je podnijela odbrana optuženih u sudskom procesu državni udar, a u kome se kaže da svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Saša Sinđelić nije ušao na teritoriju Rusije u septembru 2016. godine, specijalni tužilac Milivoje Katnić je uputio zahtjev za dodatnim saslušanjima i informacijama u odnosu na tvrdnje iz dokumenta koji je preko odbrane stigao u sudnicu Višeg suda. Naime, Katnić je zatražio da se sasluša službenik Ministarstva vanjskih poslova Rusije kako bi odgovorio na sljedeća pitanja.
Koju dužnost su obavljali Eduard Šišmaković, Popov Vladimir u oružanim snagama Ruske federacije? Koje dužnosti su obavljali u okviru glavne ruske uprave vojne bezbjednosti? Po kom zadatku su putovali u Srbiju u oktobru 16. godine, a sa kojim ciljem su razgovarali sa Sinđelić Sašom u Srbiji i ranije u Moskvi?
Uz to, specijalni tužilac je zatražio da se pošalje dopis i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, te da se to obavi preko advokata odbrane, jer, kako je rekao, međunarodna pravna pomoć u ovom slučaju ne funkcioniše. Prema mišljenju odbrane, izjašnjenje ruskog ministarstva da svjedok saradnik nije ušao na teritoriju Rusije će preokrenuti tok suđenja. Iako se uspostavi da je to tačno, sud bi trebalo da preispita status svjedoka saradnika. Advokat Dušan Radosavljević.
Ovaj dokument je važan iz prostog razloga što je svjedok saradnik Saša Sinđelić od trenutka svoje predaje pa nadalje je pričao priče raznorazne. Međutim, bilo je logično da se provere navodi njegovog iskaza koji su bili neuverljivi. To nije rađeno. Da. Ako prihvatite da izvedete ovo kao dokaz, to direktno može da utiče na odluku veća da prispita svoju odluku od dobijenosti statusa svjedoku saradniku.
Da.
Što bi moglo da rezultira time da ovaj postupak dobije malo drugačiji tok, da mi ostajemo bez jednog dokaza, samo jednog od brojnih, a to je svjedočenje svjedoka saradnika, i da polako ovaj postupak privodimo kraju.
Crnogorsku javnost zatekao je Vladin prijedlog zakona po kome bi svako ko ne ustane na taktove državne himne mogao biti novčano kažnjen do 2000 eura. To je odmah otvorilo pitanje da li to vlada utjeruje patriotizam ili samo pokušava da zakonski sankcioniše nepoštovanje državnih simbola. Time se bavio Predrag Tomović.
Podgoričanka Adisa i njen sugrađanin Nikola smatraju da sankcije za građane koji ne ustaju na intoniranje himne nije su pravo rješenje.
Protiv sam kaznenih mjera za fizička lica, jer svi oni rade za platu, vrlo malu, čak i minimalno 193 eura.
Malo je to po meni prestrogo, svako radi osjeća kako voli, a sad što se himne tiče i toga strogoga ustajanja, možda bi tako trebalo, ali nije namjesto, pogotovo ne na ovo naše podneblje gdje je još to svježe, gdje se još čeka da se pokuška, možda neđe uz nekakvu srećnu zemlju, to ljudi poštuju kako treba i mnogo je bezbolnije, a ovdje je to prst u oko stvarima koje su prošle već i samo da se potpiruju.
Podsjetimo, i do sada je bilo problema sa nepoštovanjem državnih simbola, naročito u opštinama gdje su na vlasti bili predstavnici pojedinih opozicijnih partija, no unazad nekoliko godina situacija se u tom pogledu popravila. Čak je i bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović svojevremeno imao ambivalentan odnos prema pitanju himne. Naime, Vujanović je jedini funkcioner vladajuće većine koji je želio da izbaci posljednje dvije strofe iz crnogorske himne, čiji autor Sekula Drljević, a za koje je rekao da ih sluša ne iz zadovoljstva nego zbog službene dužnosti. Kaznenom politikom u konkretnom slučaju država Crna Gora pokušava da reguliše emocije, a to je pogrešan pristup, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica književnosti i odbornica iz Budve Božena Jelušić.
Ne vidim da će država time postići snaženje sentimenta, sem što će se uz te simbole vezati nova asocijacija. Moja država je ona koja kažnjava. Slično smo vidjeli u svim totalitarnim državama. Kad god država posegne za tim da reguliše čak i emocije, ona pokazuje svoju nemoć. Ona na svoj način pokazuje da za tih nekakvih 12 godina, jel da, nije uspjela da odnjeguje sentiment koji bi bio naslonjen na činjenicu da je tu jednak pristup mogućnostima, da država pruža svim svojim građanima najviše što može, da je u njoj su unaprijeđeni svi oblici života i naravno društveno povjerenje. Smatram da je to jedna pogrešna mjera i indirektno priznanje nemoći. Ona neće riješiti problem sentimenata jer se emocije ne mogu rješavati zakonima.
Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kako je bilo i crnogorsko, žive lošije od svojih roditelja. Lela Šepanović stoga je pitala mlade, ali i sociologe, čime objašnjavaju to što oni koji su rođeni 80. godina prošloga vijeka imaju manje šanse da bolje žive od svojih roditelja.
Znam kako je bilo u tom periodu, a kako je meni sada. Mi živimo u svijetu gdje vlada nepotizam. Ja zavisim danas od toga kakvu vezu ima moj otac, a sutra će moje dijete zavisiti ako se situacija ne promijeni od toga kakvu vezu ima ja. Tako da ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma, jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas, ja iskreno, kad završim ovaj fakultet, mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Ovim riječima buduća pravnica studentkinja Sara Lazarević objašnjava zašto je potpuno saglasna sa izvještajem Svjetske banke koji kaže da mladi danas žive lošije nego što su živjeli njihovi roditelji. Istraživanje Svjetske banke je pokazalo da u bivšim socijalističkim društvima vlada velika i izražena socijalna i klasna nejednakost. U izvještaju se navodi da djeca rođena 80. godina prošlog vijeka imaju manje šanse da izgrade karijeru ili da bolje žive od svojih roditelja. Profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Nikšiću Slobodan Vukićević kaže da je teško tako ozbiljnu temu ukratko objašnjavati, ali ističe da pitanje društvenih protivurječnosti postavlja pitanje odgovornosti društvene elite, institucija i građana i da ukoliko izostane njihovo jedinstvo, ne može da dođe do promjene kvaliteta u društvenim odnosima.
A sada imamo situaciju da se samo očekuje od elite i eventualno institucija da vrše promjene, tako da oni ostaju u monopolskoj poziciji i naravno zadržavaju suštinu društvenih odnosa kakva njima odgovara.
A sociolog mlađe generacije iz Centra za građansko obrazovanje Petar Đukanović, koji je autor sličnog istraživanja o mladima u Crnoj Gori, kaže da su i njihovi podaci slični izvještaju Svjetske banke, pa objašnjava da je život mladih prema tim podacima u Crnoj Gori veoma loš.
Prije svega se to ogleda u izuzetno lošem materijalnom položaju u kojima mladi ljudi žive, velikoj stopi nezapošljenosti mladih ljudi prije svega, velikoj stopi stambene nesamostalnosti mladih ljudi, čak prema nekim preliminarnim rezultatima mogu reći da više od polovine mladih ljudi u Crnoj Gori živi zajedno sa roditeljima u roditeljskom domu, da i u onim najstarijim generacijama mladih ljudi preko 30 godina čak.
U izvještaju Svjetske banke se međutim navodi i da nije za svu djecu situacija ista, već da na ovim prostorima djeca imućnih i visokoobrazovanih roditelja žive lagodnije i imaju veće životne šanse.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:44. Prelazimo na priče iz regiona. Petooktobarske demokratske promjene, iako su omogućile raskid sa autoritarnim sistemom, nisu ispunila očekivanja građana u Srbiji o suštinski boljem životu. To je siže stavova i tvrdnji iznijetih na debati mladih predstavnika političkih stranaka, a povodom 18. godišnjice 5. oktobra, kada je prije 18 godina okončana vladavina Slobodana Miloševića. U debati koju je pratio naš Milan Nešić učestvovalo je ukupno 11 učesnika koji su oktobra 2000. bili školskog uzrasta ili mlađi.
Danas je demokratija punoletna, ali je meni žao što ideja 5. oktobra nije preživjela da postane punoletna. I to je ona suština o kojoj danas moramo da govorimo. Jel razmišljamo o tome šta će ostati ovdje? Hoće ostati neko da živi, hoćemo mi ostati ovde. Da li možemo da bar jednom u svom životu mislimo na mir koji moramo da održimo bez obzira koja je na vlasti?
Upita je ostale kolege učesnike Nikola Stavrov iz Liberalno-demokratske partije, političke stranke nastale 2005. godine rascepom u demokratskoj stranci, stožeru oktobarskih političkih promjena koju predvodi Čedomir Jovanović, nekadašnji potpredsjednik vlade čiji je premijer bio Zoran Đinđić, ubijen u atentatu 12. marta 2003. Dramatični stav da su se vratile 90. period vladavine koalicije Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke, upamćen po nemaštini ratovima i uvedenim sankcijama Ujedinjenih nacija, zauzima Radovan Čejević iz podnotka Demokratske stranke, čiji je Zoran Đinđić bio predsjednik. O tom periodu su inače mladi učesnici tribine, kako su naznačili, slušali od roditelja i saznavali iz medija.
Demokratiju u Srbiji vidim još u začetku. Imamo istu situaciju kao i pre, da se cenzurišu mediji koji ne podržavaju politiku vladajuće stranke, satanizaciju političkih neistomišljenika, nevladinih organizacija, samo zbog toga što trenutno ne odgovaraju vladajućoj partiji.
Ustvrdio je Čejović, misleći na Srpsku naprednu stranku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, čiji predstavnici, uprkos pozivu, nisu prisustvovali skupu. SNS je, podsjetimo, nastala 2008. rasipom radikala haškog osuđenika Vojislava Šešelja, kada su ga napustili najbliži saradnici Tomislav Nikolić i aktuelni predsjednik naprednjaka i države Aleksandar Vučić. Bio je međutim prisutan predstavnik njenog manjeg partnera, Todor Kuveljić iz Socijalističke partije Srbije, čiji je predsjednik do 2000. godine bio Slobodan Milošević, kome je nakon što je napustio vlast u procesu pred Međunarodnim krivičnim sudom suđeno po optužnici za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. 2006. Milošević je tokom suđenja preminuo u pritvoru u Scheveningenu. Todor Kuveljić je u debati osporavao optužbe koje se stavljaju na teret bivšeg predsjednika SPS-a, kao i procese vođene protiv njega pred Međunarodnim sudom.
Socijalistička vlast na čelu sa Miloševićem i držala sve pritiske. Zemlja je bila napadana sa svih strana, ali bila samostalna, suverena i nije se vodila politika Zapada. Danas, nakon 18 godina, jasno je da je 5. oktobar upravo bio jedan državni udar ili puč.
Gledište je 22-godišnje Kuveljića na periodu u kome su se ratni sukobi vodili na teritorijama nekadašnjih republika bivše Jugoslavije, hiperinflaciju u kojoj je novac momentalno gubio vrednost, kao i nestašice najosnovnijih potrepština.
To je lice države koja je bila pre 5. oktobra.
Uzvratio je u jednoj od replika Nikola Stavrov iz Liberalno-demokratske partije.
I nije pitanje tu ideologije ili stranke, opet ponavljam, to je pitanje zdravog razuma. Šta je bilo 99. Jesmo mi izvukli neku pouku iz NATO bombardovanja? Ko je bombardovan do tada u svetu kao mi? To je samo bio pokazatelj da će iza nas ostati grobovi koji će i najglupljeg upominjati kako prolaze oni koji se ne prilagode.
Nekoliko učesnika debate govorilo je o atentatu u kome je ubijen premijer vlade Srbije Zoran Đinđić 2003. godine. Posljedica je to bila, kako je ustvrdio Srđan Marković iz Socijaldemokratske stranke Srbije, sistema koji nije u potpunosti demontiran.
Kad je Đinić ubijen, ubijen je zbog prethodnog režima. Zato smo 5. oktobra izašli. Da se te stvari ne bi dešavale. Te stvari su naše bile se dešavaju. Mi smo imali paralelne strukture državne bezbednosti koje su vodile državu i dalje. I danas se oni vraćaju. I šta se dešava? Samo gledamo, prolazi.
Prošla su bez ikakvog učinka i obećanja o lustraciji kadrova bivše vlasti koji su nezakonito ili nečasno obavljali svoj posao ili pak donošenje zakona o poreklu imovine, što su bila neka od najznačajnijih postizbornih očekivanja građana.
Period od 2003. i 2004. godine se nije ispostavio kao period u kome su ono stanje koje je bilo očekivano prilikom tog protesta i svega onoga što je obećavala tadašnja opozicija. Vidjeli smo da ta politička elita nije dorasla tom poduhvatu.
Objašnjava Zdravko Veselinov, mlada snaga Demokratske stranke Srbije, izuzimajući međutim i svoje ocene nekadašnjeg predsjednika i premijera Srbije, kao i lidera DSS-a Vojislava Koštunicu. Recept za budućnost i život u uređenijoj zemlji ponudio je Nikola Stavrov iz Liberalno-demokratske partije.
Moramo ponekad i da pronađemo taj lični motiv i emociju zašto se bavimo ovim što se bavimo, bar delić one emocije koje su imali ljudi 5. oktobra i da mislim da samo tako možemo u budućnosti da sledimo tu ideju. Već jednom ubili, ubijamo je svakog dana, da budemo odgovorni za ono što radimo i za ono što govorimo i kao stranke i kao pojedinci. Pored sreće da imamo i malo pameti koju nikad nismo imali.
Debatu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju organizovala je krovna organizacija Mladih Srbije. Osim pomenutih partija, učesnici su bili i predstavnici desničarskog pokreta Dveri, pokreta Dosta je bilo, Narodne stranke, Nove stranke, Srpske radikalne stranke i Levice Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Situacija u zemljama na Balkanu u fokusu je svetskih medija. Pažnja pojedinih listova posvećena je različitim temama, od izbora u Bosni koji se održavaju za dva dana, ali rešavanja odnosa Beograda i Prištine. Priču o ruskom uticaju u Srbiji Washington Post počinje opisom kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prelazi preko aerodromske piste kako bi preuzeo tek prispeli poklon iz Kremlja. Avione iz sovjetskog doba koji su po ruskim standardima odbačeni, ali su blago za balkanskog saveznika koji ima samo nekoliko aviona. List navodi i da je poklon mladnjaka deo ruske strategije u Srbiji i velikom delu sveta. Washington Post dodaje i da su Rusija i Zapad angažovani u borbi za pripadnost Srbije, koja je ključna balkanska nacija, koja je izrazila želju da se pridruži Evropskoj uniji, ali također želi i Rusiju kao saveznika. Newsweek s druge strane piše da je kosovski premijer Ramuš Haradinaj posjetio Ameriku kako bi se založio protiv predloga koji je predao njegov predsjednik. Razmena teritorija opisana u New York Timesu prošlog mjeseca kao mirno etničko čišćenje. Dugo se suprotstavljaju članovi međunarodne zajednice koji se naroguše na ideju o crtanju granica duž etničkih linija, podsjeća magazin. Guardian posebnu pažnju posvećuje izborima u Bosni i navodi da nada da će do promjene doći u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope polako nestaje. Pokušaj da se promjeni status quo uz međunarodnu podršku nisu uspjeli. U međuvremenu zabrinutost je rasla oko uticaja Rusije u Republici Srpskoj. Međutim, vlada Republike Srpske i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, optužili su zapadne snage zbog mešanja u bosanske izbore, podsjeća list. Guardian ističe kako je zabrinutost raste u posljednjih nekoliko mjeseci potencijalnom podelom ili sporazumom razmjene teritorija između Srbije i Kosova, pri čemu neki strah može biti presedan za Republiku Srpsku da napusti Bosnu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 52 minuta. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto prošlost u tolikoj mjeri opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Sagovornici su bili Ljubinka Trgovčević, istoričarka iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Poslušajte dio razgovora koji je vodio naš Omer Karabek.
Gospođo Trgovčević, još jedna godišnjica redovno izaziva teške sporove, a to je komemoracija jasenovačkim žrtvama. Ozbiljni srpski i hrvatski istoričari se manje više slažu o tome šta je bio Jasenovac i koliki je bio broj žrtava, ali političari koriste Jasenovac da uz pomoć režimskih medija uvek iznova krenu sa teškim međusobnim optužbama. Mislite li da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Kad je reč o Jasenovcu, to spada u ono što se zove traumatična sećanja i ona se veoma sa jedne strane potiskuju s obzirom da slika o sobstvenoj prošlosti uvijek mora da bude svetla i to traumatično sećanje kod Hrvata je naravno se želi da zaboravi i zato se umanjuje broj žrtava. Sa druge strane, za Srbe je pitanje Jasenovca u stvari pitanje kojim oni pokušavaju da kažu da su Srbi bili večne žrtve, da je to proizvod večne mržnje koju je nemoguće promeniti i koje je nemoguće zaustaviti. I upravo to neprilaženje problemu Jasenovca sa naučne strane dovodi do toga da se taj problem stanu zloupotrebljava. Naravno, oko broja žrtva postoje potpuno različiti podaci i oni se ne mogu konsenzusom rešiti. Međutim, postoje dobre mogućnosti i objektivne mogućnosti da se konačno to ispita do kraja i da to postane činjenica koja se pamti, ali koja ne sme da izaziva nove snažne emocije. Jer ako se skrivaju činjenice, one se uglavnom vrate kao bumerang, jer te činjenice treba da znamo da bi razumeli prošlost, a ne da je aktualizujemo, međutim kod nas se ona uvek aktualizuje i posebno se aktualizuje u ovim međunacionalnim odnosima kakvi su između Srba i Hrvata. Ja verujem naravno da će proći još neko vreme i da će se jedan i drugi narod a posebno istoričari, na neki način složiti oko nekih činjenica, jer istorija je objektivna nauka ako su objektivni podaci, međutim nikome ne odgovara sada da se podaci objektivizuju, da se zna tačan broj ni Hrvatima koji smanjuju, ni Srbima koji povećavaju. Uostalom, Srbi su skloni, i srpski političari posebno, da uvek povećavaju brojeve svojih žrtava. Tako da, recimo, ima istoričare koje govore o 1,5 milion srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu, što je naravno apsolutno nemoguće, jer u stvari to je jedna igra brojevima da bi se pokazalo koliko su neki nepravedno ili optuženi ili koliko ih neki drugi ne vole ili mrze.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da će Jasenovac ostati večna tema srpsko-hrvatskog sporenja?
Mislim da, nažalost, kompleks Jasenovca i sve ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu sa ustaške strane u ovom trenutku prije svega opterećuje scenu u Hrvatskoj i da je to jedno od glavnih pitanja koje se koristi zapravo za stanje latentnog malog građanskog rata unutar hrvatskog korpusa. Ja ću vas samo podsjetiti, mi posljednjih 2 godine živimo sa vlastima koje su izbacile Tita iz glavnog hrvatskog grada, Bistu iz ureda predsjednika Republike, što je učinila ova gospođa Kolinda Grabar. Zatim ministarstvo, dakle ove vlade, financira društvo Tri logora Jasenovac, koje gotovo potpuno negira žrtve koje su nastale tijekom Drugoga svjetskog rata. Ti ljudi, čiji je frontman jedan od hrvatskih Srba, imaju pristup hrvatskoj televiziji i reklamiraju svoje revizionističke pamflete. I ako baš hoćete, kako to biva, imamo jednog slovenskog nadriznanstvenika koji je objavio knjigu također o Jasenovcu, koja će ovih dana biti promovirana u prostorijama Zagrebačke nadbiskupije, koja je u Glasu koncila već godinama unatrag pokušavala potpuno isprati bilo kakvu ustašku odgovornost za ono što se događalo sa kozaračkom djecom i logorom u Jastrebarskom dječijem itd. U Hrvatskoj svaki kostur koji se pronađe posljednjih 10 godina, svaki pripada nevino stradalom ustaši. Tu više ne ispitujemo je li to možda neki civil, da li je civil iz Drugog svjetskog rata, iz nekoga drugoga rata, da li je možda Nijemac ili eventualno neki partizan. Ne, to je automatski odah ustaša i sada je bilo pokapanje posmrtnih ostataka kod Plitvica sa ministrom branitelja i izaslanicom predsjednice Republike, koji su ih opisali kao osobe čiji je jedini krimen bila ljubav za Hrvatsku i vjera u Boga. Dakle, ovaj val, ovaj niz kojeg sam vam ja nabrojao, a mogao bih nabrajati i dalje, zapravo pokazuje što se događa sa revizijom prošlosti, što je poželjna definicija dobrog Hrvata. Ja sam rekao da je to vrlo ekskluzivna definicija, to je isključivo desničar, to ne može biti partizan, ne može biti liberal, ne može biti ljevičar, nego je samo to. Na taj način ja bih rekao da je manipulacija s Jasenovcem uvijek naravno negdje ima refleksiju prema Srbima, ali u ovom trenutku da postaje prije svega alat unutar hrvatskim borbama i to je naravno porazno i gotovo nemoguća uzaludna jedna bitka koja će završiti onako uspješno za ustaše kao i 45. Međutim, u međuvremenu se mogu dogoditi brojni problemi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.